týchto dňoch po tom súžení zatmie sa slnko a mesiac nevydá svoj svit. Z neba budú padať hviezdy a mocnosti, ktoré sú v nebesiach, sa budú chvieť. Vtedy uvidia syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. Tento citát pochádza z Biblie, posvetnej knihy kresťanstva. Nielen kresťanstvo má odpoveď na to, kedy a ako skončí svet. Tisícky ľudí v minulosti predpovedali konce sveta. Známe sú aj sibylinné proroctvá, ktoré nepochádzajú od jednej osoby menom Sibyla, ako sa mnohí domnievajú. Slovo Sibyla pochádza z gréčtiny a znamená v preklade prorokyňa. Takýchto prorokyň bolo hneď niekoľko a všetci hovorili to isté. Svet sa jednoznačne blíži k svojmu koncu a tento koniec má presný dátum. Vítaj pri podcaste Oklamaný. Moje meno je Bianka Verešová a dnes sa pozrieme na to, či má svet dátum spotreby. Preskúmame, čo tvrdia o koncoch sveta nové náboženské hnutia a zistíme aj to, prečo prinášajú tieto konšpiračné teórie ľuďom istý pokoj. Do štúdia sme si pozvali psychológa Dušana Ondrušeka a českú religionistku Katežinu Hlaváčovú. Predpovede konca sveta sú staré ako ľudstvo samo. Jednou z najznámejších predpovedí tohto storočia bol koniec sveta v roku 2012. O čo išlo? Táto konšpiračná teória bola založená na starom kalendári z čias majskej civilizácie. Tento majský kalendár mal končiť práve 21. decembra 2012, čo si ľudia vysvetlili ako deň, kedy vymrie všetok život na Zemi.
22. december 2012. Ak pozeráš toto video, znamená to jednu vec. Včera nenastal koniec sveta.
Takto začína video od NASA, americkej vládnej agentúry zameranej na výskum a prieskum vesmíru a všeobecný výskum v oblasti letectva aj kozmonautiky, ktorá predpoveď majov nebrala príliš vážne. Aj mnohí iní vedci, historici či archeológovia sa proti tejto teórii o blížiacom sa konci sveta ohradili a prinášali ľuďom naďalej fakty. To však nezastavilo veriacich v koniec sveta od šírenia poplašných správ. Ľudia si v panike začali nakupovať na záhrady bunkre, ktoré ich mali ochrániť pred budúcou apokalypsou. Predajca ponúkala dodnes ponúka desiatky modelov bunkrov, od úplne jednoduchých po také, ktoré ti prakticky nahradia bývanie. V kovovej tube sa nachádza bezpečnostné schodisko. Keď ním zídeš dole a otvoríš dvere, dostaneš sa do izby s poschodovými posteľami. Za touto izbou je napríklad obývačka s gaučom, telkou a kuchynskou linkou a v poslednej izbe je záchod, sprcha a únikový tunel. Bunker je inštalovaný pod zemou, aby ti, ako uvádzajú na svojej stránke, zaručil ochranu v prípade vypuknutia pandémie, hrozby jadrovej vojny či napríklad teroristických útokov. Jedna inštalácia takéhoto bunkra vyšla v decembri 2012 na $100,000.
Koľko týchto bunkrov predáte?
Minulý rok som predal jeden mesačne. Od decembra jeden za deň.
Ľudia sa začali stretávať na rozličných rituáloch. Dokonca putovali na polostrov Yucatán, kde sídlila majská civilizácia. Táto teória neostala len v USA. Na internete sme našli z tohto roku reportáž aj zo Slovenska, ktorú priniesla Ľubovňanská televízia. Na ulici sa ľudí pýtali, či veria tomu, že posledný deň existencie Zeme bude 21.12.2012.
Neverím, to bude to pre mňa hlúposť.
Keď má prísť, nepríde. Keď nepríde, nemá prísť, tak nepríde.
Ja na koniec sveta neverím.
Á, jasné, že nebude. Ešte si užijeme. Lebo si ešte užijeme sviatky a budeme sa všetci mať radi. Na Silvestra si vypijeme a ide ďalej život. No.
V starej Ľubovni podľa tejto reportáže žiadna veľká panika nevládla. V decembri 2012 vyšli aj na Slovensku desiatky článkov a niekoľko reportáží, ktoré venovali tejto blížiacej sa apokalypse priestor. Média venujú čas témam, ktoré ľudí zaujímajú a chcú si o nich čítať alebo si o nich pozrieť videá. Články a videá sú teda dôkazom toho, že nielen zahraničie, ale aj Slovensko a Slováci žili v decembri 2012 okrem nákupu vianočných darčekov taktiež koncom sveta. Scenárov, ako sa to stane, bolo viacero. V hre bola zrážka s inou planétou, alebo napríklad záblesk gama žiarenia, ktorý by zničil život na Zemi. V takejto situácii by asi podzemný bunker nikomu nepomohol. Ľudia, ktorí uverili tejto konšpiračnej teórii a báli sa, však boli ochotní investovať akékoľvek peniaze do toho, aby si zabezpečili prežitie. No a vždy tu boli aj obchodníci, ktorí boli len radi, že sa im zvýšili predaje.
That's life. I suppose you go along and then suddenly...
Odborníci v médiách neúnavne vysvetľovali, že majský kalendár vníma čas inak ako my v súčasnosti a v ich textoch sa nikde nehovorí o 21. decembri 2012 ako o poslednom dni na Zemi. Nepokoj v hlavách niektorých ľudí opadol až deň po tom, čo sa nič nestalo a väčšina sa vrátila k svojim bežným životom. Ďalší koniec sveta mal nastať v roku 2020, čiže pomerne nedávno. Pastor Paul Begley tvrdil, že ľudia sa pomýlili a majský kalendár odkazuje na rok 2020, nie na rok 2012, ako sa pôvodne tvrdilo. Známa americká veštica a astrologička Jean Dixon tiež verila, že koniec sveta nastane v roku 2020 potom, čo sa celý svet dostane do vojny a zničí sám seba. Nič také sa nestalo. Napriek tomu, že už stovky predpovedí konca sveta nevyšli, ľudia veria novým. Existujú aj skupiny ľudí, ktoré apokalypsami doslova žijú. Média, ľudia aj odborníci ich deskriptívne nazývajú Doomsday Cults, teda kulty konca sveta. Tieto kulty majú vodcu, ktorý si pripisuje rolu mesiáša a tvrdí, že ich vyvedie von z istej záhuby.
One day by myself.
V jeden deň, keď som bol sám v mojom prívese, sadol som si do kresla, aby som si trochu oddychol. Nad ničím som v tej chvíli nerozmýšľal. A vtedy mi Boh povedal, ty si mesiáš.
You are Messiah.
Tieto slová povedal v reportáži Michal, ktorý bol lídrom jedného z kultov, kde sa ľudia pripravovali na koniec sveta. Michal o sebe v reportáži tvrdí, že je syn Boha a tí, ktorí ho budú úctievať, budú po apokalypse zachránení. O kultoch alebo po správnosti nazývaných nových náboženských hnutiach sme sa viac porozprávali s religionistkou a doktorantkou na Husitskej teologickej fakulte Karlovej univerzity Katažinou Hlaváčovou. Vo svojom výskume sa zameriava na vzťah konšpiračných teórií, kresťanstva a západného ezoterizmu. Ako niekto môže uveriť sám sebe, že je Mesiáš a prečo tomu veria aj iní ľudia, ktorí ho nasledujú?
To slovo Mesiáš tak pochází teda z judaizmu, Mašiach pomazaný, kde teda představuje nějakého teda člověka, postavu, která má vykupitelskou moc ve vztahu k Izraeli. Tak my to opisujeme spíše pojmem charismatický vůdce, do kterého bychom teda mohli zahrnout třeba i toho Mesiáše. Ten charakter toho charismatického vůdce spočívá v tom, že to je vlastně nějaká osoba, která z perspektivy těch stoupenců má přístup k nějakému neviditelnému božskému nebo nadlidskému zdroji autority a moci. Jo, takže vlastně v očích těch věřících ten člověk může působit dojmem, že má třeba nějakou mimořádnou moudrost, jo, jsou mu připisovány třeba nějaké nadpřirozené schopnosti nebo nějaké výjimečné schopnosti. Samozřejmě u toho člověka může předtím dojít třeba na základě nějakého hlubokého náboženského prožitku, nějaké vize, snu. Najednou opravdu může mít pocit, že teda má přístup k nějakým zdrojům moci, informací mimo tento svět. Ale je potřeba, aby ti lidé, kteří ho potom následují, aby vlastně o němu připsali tu charismatickou autoritu. Když to řeknu jednoduše, aby oni teda připustili, uznali, že on je opravdu tady těch věcí schopen. Jo? Takže tam pak dochází teda k oboustrannému procesu, kdy jednak teda z pozice toho charismatického vůdce nebo toho mesiáše, tak on teda tou svojí autoritou, tou svojí mocí, tak on ujišťuje ty věřící, že díky němu oni třeba vstoupí do Božího království. Jo? Nebo budou mít teda prostě přístup k nějakému mimořádnému duchovnímu vedení, které jediné je správné, jo? Nebo třeba nějakým léčebným praktikám, k nějakým takovýmhle věcem. Zatímco z té druhé strany, ze strany těch věřících, oni vlastně potvrzují tu jeho autoritu. Jo, protože bez toho, aniže oni by to potvrdili, tak on tu autoritu nemůže mít. A ještě teda jenom k tomu samotnému vůdci, teď teda jako nechci tady mávat nějakýma jako patologizujícíma nálepkama nebo tak, to rozhodně ne, ale zpravidla u těch vůdců, kteří teda přijmou tu charismatickou autoritu, která jim dává na straně těch věřících, tak tam zpravidla se setkáváme, že oni mají nějaké charakterové vlastnosti, třeba jako vyšší míra narcismu nebo nějaké třeba megalomanství.
Veria vodcovia nových náboženských hnutí tomu, čo hlásají, alebo je to z ich strany podvod?
Pokud se prostě setkáme s nějakým novým náboženským hnutím, které má tady nějakého toho svého vůdce, kazatele, proroka, tak určitě bychom jako neměli přistupovat k tomu a priori, že to je podvod. Tam je potřeba k tomu přistupovat jako objektivně. Jo, trošičku jako zastavit se, trošku se jako sklidit, jo, že často právě tady u toho samozřejmě pochází k tomu, že probíhá třeba nějaká morální panika v té společnosti, jo, nebo něco takového, jo, tak je potřeba trošičku jako trochu se zastavit tady, zapojit právě třeba i religionisty a jiný odborníky, kteří právě vědí, jak ta nová náboženská hnutí fungují, jo, tam jsou určitý procesy, kterými nová náboženská hnutí procházejí, takže oni na základě toho třeba můžou právě pomoci předat té většinové společnosti ten náboženský jazyk toho společenství, díky čemu už ta společnost třeba pochopí, jak ty lidi nad tím přemýšlí, protože v momentě, kdy ta společnost hned na to nový náboženský hnutí bude útočit, jakože to jsou podvodníci, je to prostě jakoby z jejich pohledu útok toho zla na to spravedlivé společenství, jo, takže oni se potom můžou víc jako zavřít před společností nebo se radikalizovat, takže je opravdu jako potřeba nejprve hluboce zkoumat každý to konkrétní hnutí, abychom prostě věděli, jak přemýšlí, jak funguje, jaký jsou třeba jeho základní pilíře, tý víry a tak dále. A díky tomu potom právě se můžeme vyhnout něčemu takovému. Samozřejmě můžou se jako objevit případy, kdy se nějaký podvod bude jako nabízet. Často se právě mluví, že ti vůdci tahají si chodí peníze, ale v momentě, kdy ty lidi vám řeknou, že tomu věřej, tak s tím už jako nic neuděláte. Jo? Můžeme samozřejmě tady být prostě morálně pohoršení, ale pokud to ti lidé dělají dobrovolně a nedochází tam opravdu k nějaké vyloženě kriminální činnosti, tak to musíme prostě respektovat.
Kult vznikl 50 kilometrov od najbližšieho mesta v Novom Mexiku ako izolovaná spoločnosť a jeho členovia sa na koniec sveta skutočne tešia. Vnímajú to ako vyslobodenie, ako čas, kedy nájdu skutočný domov. Koniec sveta mal podľa Michaela nastať 31. októbra 2007, čo už teda dávno prešvihli. Podľa dostupných informácií však doteraz existujú a nasledujú učenie Michaela vo svojom izolovanom meste, nazývanom Strong City. V reportáži redaktor odhaľuje, že kult je plný manipulácie, klamstiev a sexuálneho zneužívania aj maloletých. Vo svete existuje aj náboženské hnutie Alatra, z ktorého sa vyvinul projekt Tvorivá spoločnosť. Vodca hnutia Alatra, Igor Michalovič Danilov, chiropraktik pôvodom z Ukrajiny, sa mal koncom mája nachádzať na území Slovenska, konkrétne v Dolnom Kubíne. Český religionista Jakub Ludvík to uviedol v rozhovore pre Aktuality.sk. Prívrženci hnutia Alatra veria v to, že v roku 2036 príde koniec sveta. Má sa to stať tak, že praskne dno Marianskej priekopy, vyvrhne sa odtiaľ magma a následne zanikne svet, ako ho dnes poznáme. Predpovedajú taktiež, že už o 2 roky vypukne jadrová vojna, ktorá bude mať taktiež veľký dosah na planétu. Na svojej stránke majú dokonca odratávanie času, ktorý nám ostáva do konca sveta. Momentálne sú hodiny nastavené na 13 rokov od katastrofy.
Čo sa udeje na našej planéte do roku 2036? A prečo zánik planéty? Nie je to najstrašnejšie, čomu bude musieť ľudstvo čeliť.
Toto video vydala Tvorivá spoločnosť, projekt Hnutia Alatra na YouTube. Verejnosť ňom pozýva na medzinárodné online fórum, ktoré sa konalo v apríli tohto roka. Cieľom fóra bolo hľadať riešenia, ako zabrániť desivej hrozbe zániku planéty, ktorá by podľa Tvorivej spoločnosti bola obrovskou výzvou pre prežitie ľudstva. Fórum bolo tlmočené do 150 jazykov, z čoho si môžeme odčítať, aký úspech má toto hnutie na svete už teraz. Na sociálnych sieťach sledujú Tvorivú spoločnosť 10 000 ľudí. Nachádzajú sa na Facebooku, YouTube, Instagrame a vyše 15 000 ľudí sleduje aj profil na TikToku. Podľa slov religionistu Ludvíka veria prívrženci Tvorivej spoločnosti konšpiračnej teórii, že oxid uhličitý nezapríčinuje zmeny klímy. Podľa nich je zelená politika bludom, ktorý šíria mimozemšťania nazývaní archonti. Vo svojich náboženských knihách opisujú aj svojho spasiteľa. Tvrdia, že ide iba o beletriu. Opis záchrancu sveta sa však nápadne zhoduje s charakteristikami ruského prezidenta Vladimíra Putina. Ich vodca Igor Michalovič Danilov je pokladaný za reinkarnovaného ruského svetca. Označujú ho aj sudcom duši. To znamená, že keď členovia hnutia zomrú, predstúpia pred Danilova, ktorý rozhodne o ich ďalšom posmrtnom živote. Podobným kultom je aj The Seekers, čo v preklade znamená hľadači, ktorého správanie študoval americký psychológ Leon Festinger. Infiltroval sa do ňoho a sledoval jeho vývoj až po deň D, ktorý mal nastať v polovici minulého storočia. Psychológa zaujímalo najmä to, čo sa stane s človekom, ktorý všetok svoj čas, energiu a vieru vloží do kultu predpovedajúceho koniec sveta, ktorý napokon nenastane. Festinger sledoval reakcie členov kultu po 21. decembri 1954, teda dni, keď sa mal odohrať koniec sveta, ale nič sa nestalo. Na základe týchto pozorovaní prišiel dnes už pomerne známou teóriou kognitívnej disonancie. Kognitívna disonancia je stav nepríjemného napätia, ktorý vzniká, keď zažívame rozpor medzi našimi presvedčeniami, hodnotami alebo názormi a našimi konkrétnymi skúsenosťami. Členovia kultu sa po neúspešnom konci sveta rozdelili na skupiny. Novší alebo málo veriaci členovia túto skupinu opustili, čiže zmenili svoje presvedčenia. Zarytých veriacich to však neodradilo. Naopak, dodalo im to ešte väčšiu vieru. Boli presvedčení, že len vďaka ich silnej viere koniec sveta nenastal. Klamali samých seba len preto, aby nemuseli prehodnotiť svoje názory a presvedčenia. Upravili si ich na mieru. S týmto fenoménom sa spája aj logický klam nazývaný klam utopených nákladov. Pokiaľ človek investuje svoje peniaze, čas a energiu do viery v koniec sveta, neprestane potom, čo sa jeden koniec nepodarí. Bude hľadať ďalej, lebo sa nechce vzdať niečoho, do čoho už vložil kus svojho života. Otázkou zostáva, prečo by sme nemali veriť tomu, že svet má na viečku napísaný presný dátum spotreby. V prvom rade sa môžeme učiť z histórie. Zatiaľ sa nevydaril ani jeden koniec sveta ohlásený na konkrétny dátum. Vedecký výskum a skúsenosti nám ukazujú, že predpovede koncov sveta, ktoré sa objavujú v konšpiračných teóriách a podobných zdrojoch, sú zvyčajne založené na nepodložených tvrdeniach, emocionálnom strašení, nesprávnom výklade vedeckých poznatkov alebo sú súčasťou náboženského presvedčenia. O tom, čo prináša ľuďom viera v konce sveta a prečo im veria, sme sa porozprávali so psychológom Dušanom Ondrušekom.
Časť ľudí to vidí ako nejaké nájdenie zmyslu a im to dáva trošku istotu, že nie je to taká tá komplikovaná predstava s mnohými protichodnými myšlienkami, ktoré si treba naštudovať a ktoré vlastne by museli voči sebe bojovať, ale je tu niekto konečne prichádza s nejakým niečím, čo je stráviteľné, jednoduché a to je pre časť ľudí veľmi inšpiratívne. Samozrejme, že to potrebujú deti, ale ľudia, keď dospievajú, tak mali by vidieť ten svet zrelšie a prijať tú mnohoznačnosť. Pre časť ľudí je toto veľmi, veľmi náročné. Radšej, než by museli sa namáhať a osvojať si nové a nové fakty, tak radšej príjmu niečo, čo je bezproblémové, jednoduché, priamočiare.
Akí ľudia sú najviac náchylní veriť konšpiračným teóriám o koncoch sveta?
Kedysi sa myslelo, že to budú ľudia, ktorí sú menej inteligentní, menej vzdelaní. Ukázalo sa, že to nie je pravda. Rovnako vidíme, že sa nájdú aj vysokoškolskí profesori, ktorí podľahnú nejakej konšpirácii. Tu na nepracujeme s racionalitou, pracujeme s nejakou emočným identifikovaním sa s nejakou myšlienkou a preto tam oslabujeme ten racionálny odstup. To, čo sa ukázalo, je, že keď ľudia uveria v jednu konšpiračnú teóriu, tak majú oveľa väčšiu tendenciu uveriť v ďalšiu konšpiračnú teóriu a kľudne ich nabalujú na seba, ale dokonca aj vtedy, ak si oni odporujú. Ide to po odboroch, že v takých veciach, kde pracujú a kde sa vyznajú, tak tamto vidia, že to je nezmysel, že si tie veci proti, že sú protikladné, ale vo veciach, kde s ktorým nepracujú, tak sú schopní súčasne uveriť aj vo veľké nezmysly.
V druhom rade sa musíme pozerať na zdroje informácií. Odkiaľ máme o konci sveta informácie? Väčšinou prichádzajú s predzvesťou jednotlivci, ktorí sami seba pokladajú za prorokov a mesiášov. Keď sa teda najbližšie stretneš s nejakou teóriou o konci sveta, preklepni si človeka, ktorý ho hlása. Väčšina dôveryhodných vedcov ti dá jednoznačnú odpoveď. Nevieme, kedy nastane koniec sveta a tiež nevieme ako. Redaktorka Daisy Juhas v populárno-vedeckom časopise Scientific American napísala, že ľudia majú proroctvá o konci sveta radi z viacerých dôvodov. Medzi ne patrí najmä to, že vedia kedy a ako to skončí. Môžu sa tak prestať strachovať, že napríklad dostanú ťažkú chorobu a budú na ňu zomierať aj roky. Školský psychológ Steve Schlossman povedal, že deti vidia v postapokalyptickom svete riešenie ich problémov. Povedali mu, že v takomto svete nebudú musieť chodiť do školy, iba strieľať do zombíkov. Podobne tak aj dospelí ľudia vidia seba v postapokalyptickom svete ako hrdinov, ktorí prežijú a navrátia sa k prírode. Začnú budovať civilizáciu od začiatku. Nedôvera v autority, štát či politikov vedie tiež k viere v konšpiračné teórie. Viera v konšpiračné teórie často pramení z nedostatku relevantných informácií a strachu. Žijeme vo svete, kde sa deje veľa negatívneho. Sme v neustálom napätí, čo bude zajtra. Predpoveď s presným dátumom a časom, kedy toto strachovanie skončí, je teda pre niektorých ľudí takmer upokojujúca. Čakanie na koniec sveta nie je len vecou modernej spoločnosti a ak ti o ňom niekto hovorí, nemusí ísť vyslovene o pomílenca, ktorý uveril nejakej konšpiračnej teórii. Je v náboženstvách často prítomný motív očakávania konca sveta? Je nejaké očakávanie konca sveta pre človeka prirodzené?
Očekávání konce světa je určitě něco, co není výjimečné jak pro ten náboženský diskurs, tak třeba i pro tu sekulární sféru. Pokud bychom to ale chápali opravdu jako lineárně, jo, že prostě máme nějaký konec a potom je buď třeba utopie nebo nějaký vstup do věčnosti, jo, nebo něco takového, tak to je typičtější především pro ty tradice abrahamovských náboženství, takže křesťanství, judaismus, islám. Tam se počítá s nějakým stvořením, s nějakým počátkem a potom pochopitelně se očekává i nějaký vlastně závěr toho času, závěr dějin. A potom samozřejmě s podobnými modely pracují i ta nová náboženská hnutí, která právě vychází tady z těch abrahamovských tradic a inspirují se právě těmi formami milenialismu, se kterými se v nich setkáme. Na základě právě toho, že se s tím můžeme setkat v těch dějinách docela běžně, tak já si myslím, že přirozený to určitě je. Pokud já se ocitám v situaci, která je pro mě velice jako trýznivá a já nevidím naději na zlepšení, tak ta vize té apokalypsy, ta vize konce světa a nějaký ty boží intervence, tak na mě působí konejšícím dojmem, že ono tohle utrpení jednou přestane. Konec konců, pokud třeba vezmeme v potaz biblický apokalypsy z židovského, později křesťanského prostředí, tak ta apokalypsa, ty texty, které nazýváme apokalypsami, oni měli přesně tady ten účel. Oni prostě tam předkládají teda nějakou vizi konce světa, potrestání nevěřících, potrestání těch, kteří právě utlačují ty věřící. Ta funkce těch biblických apokalyps je v tom, že oni poskytují útěchu těm věřícím v časech, kdy oni jsou perzekováni, kdy prostě prochází krizemi, protože poselství těch apokalyps je, že tohleto utrpení jednou skončí a to, co bude nakonec ultimátní, bude ten boží triumf.
Ako sme uvádzali v úvode tejto epizódy, ohlasovanie konca sveta je napríklad aj súčasťou Biblie, posvätnej knihy kresťanov. Kresťania očakávajú druhý príchod Krista a s ním spojený koniec takého sveta, ako ho dnes poznáme. Nehovoria však o nejakom konkrétnom dátume a toto očakávanie konca ich má skôr viesť k tomu, aby žili svoj každodenný život dobre a tak, aby boli nakoniec kedykoľvek pripravení. No a či už ide o náboženstva alebo konšpiračné teórie, koniec sveta môžeme nakoniec spôsobiť my sami a nemusí ísť o naplnenie nejakého dávneho proroctva. To nám ukazujú aj Doomsday Clock, čiže hodiny posledného súdu, ktoré sú symbolickým vyjadrením toho, ako zásadne sa zhoršuje život na Zemi. V roku 1947 tento koncept vytvoril bulletin jadrových vedcov a odborníkov, ktorí boli znepokojení nebezpečenstvom vyplývajúcim z novej technológie. Jadrových zbraní. Hodiny sú metaforicky nastavené na určitý čas, pričom polnoc predstavuje blízkosť ku kolapsu, ktorý nemusí byť náhly. Môže trvať desiatky rokov alebo sa vzťahovať iba na konkrétnu krajinu. Čas na týchto hodinách posledného súdu sa raz ročne mení na základe zhodnotenia diania vo svete a aktuálnych globálnych hrozieb. Medzi faktory, ktoré sa zvažujú pri nastavovaní času, patrí nebezpečenstvo použitia jadrových zbraní, geopolitické napätie, klimatické zmeny, nové technológie a ďalšie potenciálne rizika. Čas na hodinách posledného súdu vedci nastavujú raz ročne a pre verejnosť slúži ako pripomienka neodkladnej potreby konať a zabrániť tomuto kolapsu. Je dôležité si uvedomiť, že tieto hodiny posledného súdu sú symbolickým vyjadrením a nie presným vedeckým meraním. Doomsday Clock však nepredstavuje koniec sveta, aký poznáme napríklad z proroctiev. Tento odhad robia skutoční vedci a nepredpovedajú koniec sveta, skôr upozorňujú na aktuálne problémy. Link na ne nájdeš aj v popise tohto podcastu. Konšpiračné teórie môžu ublížiť tebe a aj tvojim blízkym. Tak ako vždy je dôležité, aby si nepodlahol klamlivým informáciám a overoval si ich predtým, ako klikneš na tlačidlo zdieľať alebo o tom porozprávaš kamošovi v škole. Pokiaľ máš informácie z článku, vždy sa pýtaj sám seba otázky typu: vyvoláva nadpis článku alebo sprievodný obrázok silné emócie? Súvisí obrázok s témou článku? Často sú obrázky k článkom vyberané tak, aby si na ne človek klikol, aj keď nemajú nič spoločné s textom. Kto je autor? Poznáš ho alebo je autorom redakcia? Články by mali mať vždy svojho autora. Pokiaľ tam uvedený nie je, alebo je autorom iba redakcia, treba spozornieť. Sú uvedené nejaké zdroje? Väčšina článkov na internete čerpá inšpiráciu a informácie z iných zdrojov. Pokiaľ tieto zdroje uvedené nie sú, informácie z článku si určite over z iných článkov, videí či podcastov. Ak ti niekto, tvoj otec, mama, babka, pes, mačka alebo hoci kto iný povie, že sa blíži koniec sveta kvôli kalendáru, ktorý vznikol pred stovkami rokov, na malý moment sa zastav, zober mobil a pogoogli si o tom viac. Konšpiračné teórie vedia byť veľmi presvedčivé, no keď zapojíš kritické myslenie a začneš problematiku rozoberať do hĺbky, narazíš na prázdne miesta, na ktoré nebude mať žiadny konšpirátor argumenty. Diskutuj o témach s inými ľuďmi, ver odborníkom, pýtaj sa prečo a posnaž sa pochopiť aj toho druhého. Niekedy podľahneme klamstvám len preto, že jednoducho nevieme, ako si ich overiť. Nehnevaj sa na nich a skúsim namiesto toho podať pomocnú ruku a upokojiť ich, lebo koniec sveta sa zatiaľ nekoná. No a ak narazíš na nejakú konšpiračnú správu na internete, spravíš dobrý skutok pre spoločnosť, keď ju nebudeš ďalej šíriť. Počúval si podcast Oklamaný. Za spoluprácu ďakujeme psychologovi Dušanovi Ondrušekovi a religionistke Katežine Hlaváčovej. Za editovanie zase ďakujeme lektorovi kritického myslenia Jánovi Markošovi a novinárovi Tomášovi Madleniakovi. Na podcaste sa podielali Ivana Šaturová, Martina Bolibruchová a Julian Gerhard. Našu prácu môžeš sledovať aj na Instagrame, TikToku a webe z Mudrige. Tento podcast vznikol vďaka podpore fondu SKNIC. Of the world.